У эфире «Свобода». С Праской студии вас вітає Юры Дракахруст. На чарзе «Праский акцент». Тема выпуску – выники подачи заявок на регистрацию инициативных групп кандидата у президенты. Чому сёлета з'явилася гэтак шмат жадаючых стаць кандыдатамі ў прэзідэнты? Чаму ў кампаніі не сталі ўдзельнічаць многія гранды апазіцыйнай палітыкі? Ці не адбылося насамрэч непублічнае вылучэнне адзінага кандыдата ад апазіцыі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць і спрачаюцца рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч. У пятницу скончилася подача заяваў на регистрацию инициативных группаў кандидатаў президента. У пэўным сэнсе сенсацыі не адбылося. Все, кто пасля абвяшчэння выборов заявил, что будет балятавацца, подали заявки. Подал заявку и дзейны кіраўнік державы Александр Лукашенко. Ніяких, так бы мовить, чортиков с табакерки, вядомых людей, якія раптом вырашили удзельничать в перадвыборчай барацьбе, не з'явілася. Правда, з'явілася довольно шмат людей, абсолютно невядомых широкой грамадскасці. Агулам пададзеныя заявкі ад 19 ініцыятыўных групаў. Я нагадаю, што на выбарах 2006 году іх было толькі 8, а ў 2001 годзе ажно 27. Вось чаму цяпер сітуацыя больш падобная на 2001, чым на 2006 год? Валер Булгакаў.
Я гэта тлумачу зніжэннем градуса страху ў беларускім грамадстве. На мой погляд, адказ ён ляжыць на паверхні. Гэта значыць, выбары 2001 году былі ў пэўнай ступені пераломнымі для беларускай номенклатуры, калі выявілася, што сам факт кандыдавання прадстаўніка номенклатуры на роўні з прэзідэнтам дзейным Лукашэнкам успрымаецца апошнім як свайго роду злачынства. Нагадаю, жалягодны лёс, напрыклад, дырэктара менскай фірмы «Атлант» по вытворчасці халадзільнікаў Леаніда Калугіна, які, напрыклад, саму спробу, так бы мовіць, спаборнічаць у прэзідэнцкіх выбарах з прэзідэнтам Лукашэнка, паплаціўся сваёй свабодай і пасля фактычна быў знішчаны як палітык, як гаспадарнік. У 2006 годзе адбыўся вялікі выбух грамадскай энергіі, які ў нас на такім палітычным сленгу называецца плошчай. Я ўвогуле схільны тлумачыць падзеі сёлетняга года эфектам беларускага прарыва, які, хоць у абмежаванай ступені, але быў дасягнуты на так званай плошчы Каліноўскага. Гэта значыць, уладу трымаючы пабачылі, што аўтарытарызм гэта не ўсур'ёз і не надоўга, што папросту калі працягваць курс на закручванне гаек, можа здарыцца нейкая непрадказальная палітычная падзея. Сёлета мы бачым, што беларуская номенклатура напужаная, яна не абсалютна не прадстаўлена на гэтым, так бы мовіць, адзінку выбарчай кампаніі, але разам з тым шараговыя беларускія грамадзяне не баяцца і досыць смела заяўляюць пра свае амбіцыі на гэтай фазе рэгістрацыі, так сказаць, гэтай групы.
Віктор Марцінович, вы згодны з такой трактоўкай? Валер кажа, што няма страху, але тая ж номенклатура, значыць, усё ж такі страх мае. Да таго ж, сярод вось гэтых 19 кандыдатаў, ну, такая ладная частка, гэта даволі вядомыя апазіцыянеры, якія проста не здолелі дамовіцца. Вось як вы тлумачыце вось гэты эфект? 2001 год 27, 6 8, 2010 19.
Да не, я не згодны з Валерам, і я прачытаў сёння з раніцы, Дмітер Панкавец аб гэтым жа кажа, аб тым, што кандыдаты фрыкі з'яўляюцца прыкметай адсутнасці страху. Да не, спадарства, зарана, мне здаецца, казаць па выпадку Беларусі пра адсутнасць страху. Таму што давайте паразважаем. У 2006 годзе напярэдадні выбараў не было загадкавых самабгубстваў. Пасля рэферэндуму 2004 года было забойства Веранікі Чыркасавай. Папярэднічалі выбарам 2001 года загадкавае знікненне знакавых апазіцыйных дзеячаў. Тут за 3 месяцы да кампаніі, да старту галасавання, за адзін тыдзень да абвяшчэння кампаніі, адна з ключавых асобаў аднаго з апазіцыйных кандыдатаў загадкава памірае. Мне здаецца, гэта вельмі сур'ёзны чыннік, накіраваны на тое, каб страх усё ж такі паўстаў. І той факт, што ён не паўстаў у фрыкаў, можа быць растлумачаны тым, што фрыкі проста пра гэта могуць не ведаць. І палітызаваны звычайная публіка, здаецца, напярэдадні гэтых выбараў напужана даволі сур'ёзна. Узровень страху такі ж, як быў у 2004-2001 годзе. Не такі, які быў у 2006 годзе, калі, паўтаруся, усе проста ржалі і рагаталі над гэтымі пацукамі сухарэнкі. Вось зараз, калі б хтосьці выйшаў на тэлевізію і пачаў казаць пра пацукоў, было б страшна. Таму што, прабачце, але ж некалькі тыдняў таму адбылася загадкавае хітозабойства ці то самагубства. Гэта першае. Чаму сітуацыя больш нагадвае 2001 год, чым 2006 год? Тут ёсць некалькі, здаецца, тлумачэнняў. Першое тлумачэнне палягае ў тым, што гэтыя выбары, як не цікава, яны з'яўляюцца больш медыяльнымі. У Беларусі гэтыя выбары рэкламуюць па ОНТ. Па ОНТ зрабілі такі яскравы ролік, які запрашае людзей, вось ужо зараз запрашае людзей на галасаванне. І гэта так зроблена вельмі па-еўрапейску і нават з нейкім сцёбам такім. Гэта будуць яскравыя выбары. Гэта будуць выбары, пра якія будуць чутно. Відавочным чынам фрыкі, як іх назваў панкавец, лезуць на гэтую кампанію. Яны упэўнены ў тым, што вось можа быць з'явіцца нейкі бюджэт, і вось яны стануць кандыдатамі, заберуць подпісы. Ну, да гэтага можна дадаць яшчэ адно адчуванне. Адчуванне таго, што нібыта рэжым хістаецца і нібыта зноў жа, як у 1994 годзе, можа адбыцца нейкая рэвалюцыя такая электаральная. І што адчуліць гэтую рэвалюцыю можа нават такі выпадковы чалавек.
Валер Карбалевич, а с кем из наших коллегов вы сгодны, те у вас некая иншая позиция?
У меня иншая позиция. Я думаю, что все значно простей. Выборы 2006 года были особливыми выборами в том сенсе, ну, что поуплывало на колькость инициативных групп. По-перше, там был вызначен один кандидат демократичных сил, Милинкевич. И это перешкодило иншим оппозиционным политикам активно удельничать в выборах в якости кандидату. По-другому, выборы 2006 года отбылись на 4 месяцы ранее термину. Это было нечакано для политизованной публики, и это перешкодило удельничать у них как выпадковым кандидатам, яких шмат цяпер, так и іншим политикам, которые просто оказались не готовыми и не поспели подрихтоваться. И тому ситуация вернулась до 2001 года.
Зараз мы поговорим про те, вось, принамсі, про чуванні, про якія казав Віктор Мартінович. Вось, існує такое меркаванне, что гэтыя выборы уже, так бы мовить, проехали. И тому тяжковаговики оппозиционной политики Милинкевич, Казулін, Калякін, Лебедзька не сталі ісці на гэтую безнадзейную справу, а, так бы мовіць, далі магчымасць пагуляць палітыкам другога ці трэцяга эшалёну. Ёсць іншы погляд, што, ну, час ідзе, ўжо тыя цяжкавагавікі стамляюцца, згубляюць сваю цяжкую вагу, ну, вось з'яўляюцца новыя асобы, нават калі яны і не навічкі ў палітыцы. Ну, і нарэшце ёсць трэцяе меркаванне, што выбары адзінага кандыдата насамрэч адбыліся. Магчыма, яны адбыліся не публічна, магчыма, яны адбыліся нават не толькі ў Беларусі, а можа, не столькі ў Беларусі. І гэтым адзіным стаў Владзімір Некляеў. А гэтым цяжкавагавікам было сказана, ці яны добраахвотна саступілі ім у бегавую дарожку, ці ім параілі і настолькі пераканаўча, што яны з гэтым згадзіліся. Якая з трох трактовак падаецца вам найбольш блізкай да ісціны, Віктор?
Мне здаецца, што, па-першае, цяжкавагавікі не ўдзельнічаюць у кампаніі, таму што іх саміх праехалі, так? Таму што шмат апазіцыйных дзеячаў, якія існавалі ў публічнай палітыцы з 94-го года, просто ўжо, ну, вычарпалі свой сімвалічны рэсурс. Вось яны больш не могуць, яны больш не цікавыя. Яны гэта ўрэшце-рэшт адчулі. Што тычыцца таго, які з трох сцэнараў можа быць прыняты для тлумачэння сітуацыі з адзіным, дык мне здаецца, што сапраўды выбары адзінага адбыліся. І гэтыя выбары адзінага адбыліся па сцэнару, які быў у 2006 годзе прапанаваны палітолагам Віталем Сілівскім. Тады ён сказаў, што выбары адзінага трэба рабіць не метадам партыйнай канферэнцыі, не метадам там праймерыс і ніяк па-іншаму, але ж трэба іх рабіць шляхам канферэнцыі і размоваў донараў. Вось тое, што адбылося, гэта відавочна сітуацыя, калі донары, па-першае, обрали нам Нечаева, так, а по-другое сказали Милинкевичу, самому рейтинговому политику с 2006 года, сказали сойти. Вот никто инший, окромя доноров, окромя людей, которые финансуют это политичные проекты, до таких наступств привести не мог. Это миновито вот праца и гульня доноров.
Валер Карбалевич, вот думку про то, что так бы мовить, проехали, что это пустые выборы, вось вы выказали недавно в одной из наших передачев, ну а вось як вы могли бы обгрунтовать это меркование, чему маете рацию вы, а не мая рацию, скажем, вось Виктор с его концепцией цяперышня?
Я не веру у третью версию, у некую змову доноров, в певном сенсе конспирологичную версию. В этом и особливость этой выборчей кампании, что нема некого вонкового арбитру, який б умешался у справы белорусской оппозиции, подштурхнув ее до консолидации и вылучения одного кандидата. В 2005-2006 году такую роль сгулял Захад. Теперь Захад махнул рукою, и коли існує такая сила, якая может примусить заступить вот тех тяжковаговиков, то уж прибрать с дороги фаворита политика другого эшелона, мне подалось, не складала проблемы, однако вот они з'явились и перешкоджаюсь фавориту. Думаю, мая рацию, соправды, первая версия об тем, что Лукашенко удалось переконать и белорусскую оппозицию, и номенклатуру, и Захад, и Россию, что выборов в Беларуси нема, все предвызначено тому, на во что займаться марнотравством. У выников выборах не удельничают тяжкого ваговики белорусской оппозиции, нема представников номенклатуры. Нагадаю, что в 2001 году в выборах удельничали представники номенклатуры и тоже Калугин, и Маринич. В 2006 году был Козулин, а теперь нема. Тому и Захад практично отмовился от поддержки белорусской оппозиции, обмежовываючися только назиранием за демократичностью выборов. Да и Россия, сдается, не собирается мощно вмешиваться. А меж тем, как раз теперь позиции Лукашенко слабейшие, чем ранее. Ну, але ситуация развивается именно таким чином.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чекаем ваши пытанні, пропановы, подказки.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, поштовая скрынка 111.
Звоните на автоотказнику Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Это ваша свобода.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – выники подачи заявок на регистрацию инициативных групп кандидатов в президенты.
Валер Булгаков, а какая ваша позиция? Мне кажется, есть некий парадокс. Хотя разные боки парадокса выказывают разные люди. Одни говорят, что режим хистается, он николи не был таким слабым, а другие кажут, что зараз все передвызначено так, как николи. Так вот, как оно так может быть?
Видать, все лето, подчас президентской гонки, Россия и Захад поменялись месяцами, когда брать свои позиции датования час-часу 2006 года. Это значит, выглядает, что, принамсі, с пункту гледжання официального Менску, коли нехто и ставить под сумнів выигрыш Лукашенко на этих выборах, то это хоча и Россия. Этот незгодный с Федором Карбалевичем, який заявил, что Россия досить пассивно назирает за тем, что отбывается. Ну, ты, так бы мовить, медийные проекты в выгляде политического сериала «Хросний батька», все ж таки з'являє це некой такой чорною меткою Кремля президента Лукашенка. І ввогуле яны мели явні імплікації у політичній риториці білоруського президента. Ніколи раніше він не дозволяв собі так жорстко на межі просто з грубістю реагувати на подобне кшталту речі. Нагадаю, його найпочні важливу заяву, коли він обвинуватив російські спецслужби у підпалюванні автомобілів, які знаходилися на паркінгу у дворику російської амбасади у Мінську. Виглядає, що справді для Заходу сьогодні президентські вибори – це, так би мовити, форма заохочування президента Лукашенка за той геополітичний дрейф, який назирається тягом останніх років.
Аргумент на конт того, що ось Мілінкевич сійшов по своїй волі. Ну, а чому тоді він поводив себе так нелогічно? Чому він спочатку заявив об уделі у компанії і потім раптовно висунув некі умови уділу в цій компанії, які були самого спочатку розумілися як невикональне при гэтым режимі. І використав гэтыя умови для того, каб сысці з дистанції. Чому ж ён тады рабіў такую шыкоўную прэзентацыю ў Менску напярэдадні, чакаючы, што ўсё ж такі бабкі будуць? Я не разумею тады, гэтая версія не спрацовує. Што тычыцца таго, што вось Мілінкевіч сышоў, а дробныя засталіся, так дробныя засталіся менавіта з-за таго, што яны вельмі далёкія ад фінансавых патокаў, ад ресурсных патокаў, не буду так уж цынічна казаць. Потым, персона Саннікава. Я б не сказав, що гэты чалавек такі далёка адсунуты ад ресурсаў. Здаецца, што гэты чалавек пэўны час і довольно доўгі час вызначаў размеркаванне ресурсаў у пэўным полі палітычным. І он зараз высунуўся асабіста, персанальна. І он пашоў на гэтыя выбары, хаця не шоў на выбары ні 2001 года, ні 2006 года. Мне здаецца, што яго рашэнне, яго там ідэя прыняць удзел у гэтых выбарах якраз таки і символізує певний змінившийся політичний момент.
Гэта не супадзенне, гэта певний парадокс, калі з одного боку позиції Лукашенка найбільш слабые, а з другого боку ён змог усіх переконати, що вибори формальність, яны прадвызначены, і нема сенсу у їх удзельнічаць. Гэта сапраўды пэўны парадокс, гэта пэўнае несупадзенне цыклу. І у беларускай найноўшай гісторыі такое несупадзенне было ўжо не аднойчы. Можемо згадати 1996 год, коли весною була майже що молодьова революція, десятки тисяч молоді виходили на площу, билися з міліціянтами, а в осінь під час референдуму вулиці і площі були пусті. Ось такий парадокс, таке несупадіння циклів політичної активності, я думаю, що ми назираємо зараз.
Ну і наприкінці питання уже крихи про зміст, власне, кампанії. Бо ось як експерти, так зацікавлені особи означають невизначеність многих, причому ключових претендентів на президентську посаду. Ну, скажімо, ось що за Лукашенко більш-менш зрозуміло. Зрозуміло ж, скажімо, що Ригор Костусів – це БНФ, а це так само ще покуль зрозуміло. Ось, скажімо, Ярослав Романчук – це такий класичний лібералізм, який він спробує утиснути у щілину поміж Берестем і Воршей. А ось остатні, ну, наприклад, Владимир Некляєв, про якого зараз більш говорить. Ось хто такий поет, який говорить правду? Гэта правда якая? Про што яна? Ці такі погляд, это больш такі нападкі недобразычліўцаў, а можа і наадварот, это такая тактыка гаварыць усім тое, што ад яго хочуць пачуць. Валер Булгаков.
Некляєв, гэта такі типовы політтехнологічны кандидат, які, відаць, быў прыдуманы дзеля таго, каб даць нейкую такую поуху тым людзям, пра якіх сёння тут гаварылася, што яны нейкія гранды беларускай апазіцыі. Власна кажучы, Некляєв паказвае, што гэтыя людзі, яны ніякія мігранты, што яны папросту звычайныя нейкія шараговыя байцы апазіцыйнага фронту, і ў выпадку нейкай адпаведнай кан'юнктуры геапалітычнай, іхні сімвалічны капітал, які нібыта назапашваўся дзясяткамі гадоў, нічога не значыць. Власна кажучы, мне здаецца, факт фаварызавання Некляєва пэўнымі структурамі, власна кажучы, як нішто інше падкрэслівае цынічнае, абсалютна аўтарытарнае стаўленне да такіх байцоў, як Александр Мілінкевіч і же з ними. Власне кажучи, виявляється, що вся гэта складана інженера, конференційна активність, розбудова регіональних структур, гэта шелега ламаного не варта. Власне кажучи, тепер ставка робиться на так зване, так сказать, освяження фронту, на нейкі нечакані, непредказальні рішення. Власне кажучи, на нових людей, які мають мінімальний досвід, власне кажучи, у діла білоруської політики. А от для моїх інформацій, Некляєв – це не проросійський кандидат, власне кажучи, і вся ця, якби, мітучня, волтужня, зв'язана з приписуванням йому значення, так сказати, і оцінку проросійськості, були так само певні прояви політичної технології. Вони були створені, зроблені для того, щоб повеличити градус параної у голові президента Олександра Лукашенка. Некий час, правда, виникало враження, особливо дякуючи певним досить удалим піар-ходам з подара Некляєва, наприклад, заяві про свої президентські амбіції в ефірі московської радіостанції «Ехо Москви», що він інспірований, чи фінансується, чи ще ніяким чином залежить від російських ресурсів. Навіть на радіо «Свободі» тут якби ведучі аналітики це все бурно обмірковували. Тепер, по прошествии пару місяців, мені здається, однозначно можна стверджати, що Некляєв – це той політик з того самого Шерову, як Лебедько, Калякін чи Михайлович. Це так само важний момент, який, на мій погляд, дозволяє нам зрозуміти корені і мети, кінцеві мети цієї виборчої кампанії. Хочу сказати, що я спеціально переглядав його виборчі тезиси, і це абсолютно блякла, незмістовна програма, яка могла бути написана, так би мовити, лівою ногою. Кажучи, ніяких і справді інноваційних речей, які відсутнічали по програмі самого президента Лукашенка чи його основних суперників на цих президентських виборах, немає. Власне кажучи, ставка робиться чисто на так звану інноваційність, на медійний ефект, а так само на, так би мовити, тиск на підсвідомість теперішньої білоруської еліти.
Валер Карбалевич, а ці так уже не визначені спадар Некляєв, особливо ось то, про що зараз сказав Валер Булгаков на кон стосунків з Росією. Ну, от його опошнє заяви, що інтеграція з Росією повинна протягуватися, що нельга резати поживим і так далі. Ну, ось, скажімо, в інтернеті, скажімо, на нашому сайті, ну, це викликало просто шквал обурення, шквал прокльонів різного роду. З пункту угледжання класичного опозиційного канону білоруського, гэта єресь, гэта горш, чым коціка забіць.
Гэты приклад, дзе ён неяк дакладна выказаўся на конт дачыненняў з Расіяй, можа, гэта адзіны прыклад, дзе сапраўды на тле бляклай праграмы з'яўляюцца некія канкрэтныя пункты. Ва ўсім астатніх Некляеў дае шмат інтэрв'ю, але сапраўды даволі бляклая яго платформа, яго мэсэдж, і таму казаць пра паліттэхналогію, логічність його діяльності, на мій погляд, не випадає. Коли ось виключить ось гетую заяву господаря Некляєва, то, в принципі, можна було б сказати, що йде просто змагання за умацавання позицій у межах опозиційного гетто. За межі гетто ніхто надто не старається виходити і апелювати до всього електората, до громадства.
Віктор, а ви згодні з ось тим, що ніхто не хоче вийти за межі опозиційного гетто? Мені здається, що ось це якраз заява Некляєва про інтеграцію з Росією. Ну і вогулі, ось весь цей такий проросійський антураж, тим ліку і об'ява про вибори на «Ехі Москви», ну, це якраз виклик тим правилам, які до апошнього часу панували якраз в опозиційному осяроді, в опозиційному електораті. Може, це спроба вирватися з гетого гетта?
Відовочно, і доволі, до речі, політтехнологічно, тому що ті люди, які керують Некляєвим, його поводинами, здається, утямили, усвідомили, що коли чоловік каже в ефірі «Ехо Москви» про те, що нам треба зібрати з Росією, так те 3% громадян у Білорусі, які активно удільнішують у працю інтернет-політичних інтернет-сайтів, для їх він становиться ворогом. Але ж для остатньої частки громадства, яка зусім по-іншому, за свого там тимрошальства, ті не ведаю, за своїх бекграундів, відноситься до Росії, ось для цієї частки він становиться героєм. Тому це для нас, експертів, то, що він каже про Росію, з'являється скандалом і там, не ведаю, зломом традиційних конвенційних поводинів. Для громадськості, для там, не ведаю, бабулек, для основної більшини жихаров Білорусі, це вельми файне поводина. Це тая причина, це той чинник, по якому, здається, Олександр Лукашенко не вирішиться на те, щоб опонувати Некляєву в одиноці. Це менавіта той чинник, по якому буде обраний сценар реєстрації Костусьова, навіть коли той не збере там файних підписів, так? І щоб Кастусёў разам з Некляевым дзесьці ў пісочніцы высвятлялі, ці трэба нам быць з Расіяй, ці не. Таму што калі гэта вырасце на ўзровень агульнанацыянальнай дыскусіі, дык здаецца, калі Лукашэнка пачне з тэлевізара казаць пра тое, што нам не трэба быць з Расіяй, Некляеў будзе казаць, што трэба, нават калі ён 3 разы пра еўрапейскі кандыдат, у якога няма ні капейкі маскоўскіх ці крымлёўскіх грошаў. Дык вось у гэтай дыскусіі пераможа Некляеў, таму што і Лукашэнка, як чалавек, які адчувае народныя нейкія інтэнцыі, менавіта гэтага з-за гэтага такой дыскусіі агульнанацыянальнай не дапусціць.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічылі рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч.